Milí priatelia, poslucháčky a poslucháči, som Ludvík Bagín a srdečne vás pozývam vypočuť si májovú epizódu podcastu Nielen o dejinách Bratislavy, Rande s mestom. Osud prešporskej židovskej štvrte predznamenal pred 110 rokmi obrovský požiar, ktorý vypukol 17. mája 1913 v Podhradí a nezvratne poškodil takmer celú zástavbu v okolí Židovskej ulice. Plamene sa rozšírili v hustej zástavbe po šindľových strechách a drevených schodiskách a zachvátili domy na zámockých schodoch Beblavého, Mikulášskej, Židovskej a Zámockej ulici a dokonca sa dostali aj na Kapucínsku, Zochovú, Koziu, Panenskú a Konventnú ulicu. Oheň zničil všetko, čo mu prišlo do cesty a zázrakom obišiel iba ortodoxnú synagógu, Mikulášsky kostol a Kapucínsky kostol s kláštorom. Dobrovoľnému hasičskému zboru prišlo na pomoc až 32 zborov, profesionálnych hasičí z Viedne, ale aj útvary z najväčších prešporských podnikov z Pezinka, Bernolákova, Stupavy, Rajky, Komárna, Dunajskej Stredy, Hainburgu, Rusoviec či Svätého Jura. Definitívne sa požiar podarilo uhasiť až 28. mája. Za obeť mu padlo niekoľko ulíc, 69 domov a o strechu nad hlavou prišlo 722 rodín. Napriek vlne solidarity, vďaka ktorej Židia po celom svete vyzbierali takmer 1 000 000 korún, sa štvrť už nikdy nepodarilo úplne obnoviť. Nasledovala druhá svetová vojna a napokon v 60. rokoch výstavba mosta SMP. Nielen o požiari, o jeho príčine, o rozsiahlých následkoch, ale aj o histórii a súčasnosti bratislavskej židovskej obce sa budem rozprávať so vzácnym hosťom a odborníkom, bývalým predsedom židovskej náboženskej obce v Bratislave, pánom Tomášom Šternom. My si tykáme, takže vítaj, Tomáš.
Ďakujem za pozvanie.
Tomáš, ty sa dlhoročne venuješ fotografovaniu a dokumentovaniu synagóg, cintorínov a ďalších objektov židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku a intenzívne mapuješ príbehy mnohých významných židovských osobností, ktoré sa narodili tu v Bratislave, čiže v Prešporku, od stredoveku až po súčasnosť. Poďme si teda v úvode objasniť, prečo sa požiar z roku 1913 zvykne označovať aj ako požiar židovskej štvrte. No a kedy a prečo, pri akej príležitosti sa Židia usadili vlastne v okolí Židovskej ulice?
No, ty si v tom úvode viac menej veľmi, veľmi presne faktograficky zhrnul zásadné informácie o tom, aký rozsiahly ten požiar bol a svojím spôsobom aj kde vznikol. Požiar začal 17. mája v roku 1913 v skorých popoludnejších hodinách. To, že kde presne začal a prečo, sa nepodarilo aj pri nejakom forenznom prieskume po požiari presne zistiť. Jedna z verzií tvrdí, že požiar začal v dome rodiny Takáčových, ktorí v tom čase oslavovali alebo pripravovali svadobnú hostinu. Bol to jeden z mála nežidovských domov na Podhradí a pri príprave mesa údajne došlo k zapáleniu mastnej časti toho pokrmu a odtiaľ sa rozšíril ten požiar. Ale ako som povedal, presne sa to nevie. Vo finále to nie je ani dôležité z nášho dnešného pohľadu. Dôsledkom bol obrovský požiar, ktorý zachvátil naozaj celé Podhradie a nielen teda tú časť mesta, ktorú nazývame židovskou časťou, alebo teda lokalitou pôvodného geta, ale požiar sa rozšíril podľa všetkého kvôli poveternostným podmienkam aj do časti ulic Panenská, Kozia, Kapucínska a tak ďalej. Čiže bol to naozaj rozsiahly a veľmi devastačný požiar.
O tom požiari vieme, že ten jeho význam alebo charakter nebol iba úplne lokálny, ak sa dá hovoriť o význame v úvodzovkách samozrejme.
No, treba zdôrazniť, že to, že to nebola lokálna udalosť, bolo zdôvodené najmä tým charakterom tej židovskej komunity alebo významom tej židovskej komunity v Bratislave alebo v Prešporku a významom jej vzdelávacej inštitúcie, teda tej bratislavskej alebo prešporskej ješivy, z ktorej vzýšli študenti, ktorí potom pôsobili ako rabíni doslovne po celom svete. A to bol asi aj dôvod, prečo tento požiar v roku 1913 sa stal asi prvou udalosťou spojenou s našim mestom, ktorá rezonovala nielen v hlavných denníkoch na európskom kontinente, ale aj v Amerike. Len niekoľko dní po požiari o tom prinesol rozsiahly článok denník New York Times, referovali o tom všetky hlavné britské denníky, o tých spomínaných v Európe už ani nehovorím. Čiže bratislavský požiar 1913 a možno bratislavský mier spojený s Napoleonom, to boli dve veľké udalosti, ktoré keby sme žili niekedy na začiatku 20. storočia, tak niekto žijúci na druhej strane Európy alebo sveta by vnímal a spájal s našim mestom.
Ty si spomenul, že to bola jedna z mála gojských rodín alebo gojských domov, teda nežidovských, ale prakticky z voľa kedejšej židovskej štvrte nám, alebo z bývalého geta nám ostala takmer asi iba židovská ulica a z, áno, aj Beblavého a tak ďalej, ale boli to jediné ulice? Bola židovská jediná ulica z prvého židovského obyvateľstva, alebo to geto bolo o mnoho väčšie a silnejšie?
Tak ešte k doplneniu predošlej otázke, tí Takáčovci bývali na Beblavého ulici, čiže Ben Požiar podľa tej jednej teórii začal v dome číslo 5 na Beblavého, vtedy Petőfiho ulici. No a aj táto ulica zahrňala to, čo sa volá dodnes, alebo je možno aj nepresne zadefinované ako židovské geto. Keď sa pozrieme troška do histórie, tak to židovské osídlenie stredovekého prešporku, keď teda siahneme ešte to do dávnejších dôb, tak sa nachádzalo niekde úplne inde, a to priamo v centre mesta, v oblasti dnešnej Pánskej ulice, Klobučníckej ulice. A až po vyhnaní Židov, druhom vyhnaní, lebo Židia boli v stredoveku vyhnaní dvakrát z mesta intramuros v roku 1526, teda po bitke pri Moháči, sa predpokladá, že niektoré z rodín sa usadili na hradnom kopci, ktoré vtedy malo samostatnú správu a nepatrilo k mestu. Podľa niektorých análov niektoré významnejšie rodiny dokonca mali krátkodobo aj povolenie bývať v meste aj v období 17. storočia. Jednalo sa o rodiny tzv. Dvorných Židov, Oppenheimerovcov a Presburgerovcov, ktorí vďaka svojej činnosti a to, že sa jednalo o významných finančníkov, ktorí spolupracovali aj s kráľovským dvorom alebo s cisárským dvorom, získali takéto privilegium. Ale to reálne osídlenie na hradnom kopci a k vytvoreniu toho, čo spĺňalo všetky atribúty toho geta, tak k tomu došlo naozaj asi až v závere 17. storočia.
Však existujú inak v zásade mnohé fotografie z dôb ešte pred požiarom a aj z dôb teda pred zbúraním geta a pred zbúraním celej časti. Ale poďme sa trochu pozrieť na ten typický život na týchto uliciach. Mal nejaké svoje svojské charakteristiky? Čím sa Židia vôbec žijúci v tejto štvrti zaoberali?
Tak pochopiteľne ten charakter tejto časti mesta bol, ako si povedal, veľmi svojský. Bolo to dané tým, že kto boli tí ľudia, ktorí v tejto časti mesta žili, alebo táto časť sa stala súčasťou mesta až v roku 1850. Čiže tým, že sa jednalo dominantne príslušníkov židovskej komunity, tak tomu nasvedčoval celý ten rytmus života. To znamená, že väčšina obchodov, nie že väčšina, ale všetky obchody boli počas šabatu, čiže od piatku večera až do soboty večera boli uzavreté, rovnako boli uzavreté počas židovských sviatkov. Tomu sa prispôsobovalo aj málo tých kresťanských obchodníkov, ktorí akože v tejto lokalite mesta bývalo. V tých starších dobách samozrejme ten osobitý charakter vytváral aj spôsob ošatenia tých ľudí napríklad, hej, čiže aj týmto sa tí ľudia odlišovali. No a ináč tunak fungoval bežný náboženský, sociálny a spoločenský život, ktorý ale odzrkadloval ten charakter tej komunity.
Ale boli napríklad v kontakte Židia a Gojovia, Židia a nežidia? Boli v dennom kontakte? Boli v kontakte obyvatelia židovskej štvrte s obyvateľmi vtedajšej Bratislavy? Alebo sa to pravdepodobne naprieč dekádami a storočiami aj menilo?
No, napriek tej skutočnosti, že ako som povedal, asi od konca toho 17. storočia sa jednalo o osídlenie, ktoré spĺňalo všetky charakteristické črty geta, to znamená aj to, že sa na večer teda táto lokalita mesta uzatvárala, tak k interakcii židovského a nežidovského obyvateľstva dochádzalo na dennej báze. Tí ľudia spolu žili, spolu sa stretávali, spolu obchodovali. Tým, že Židia nemohli až do 50. rokov 19. storočia a potom reálne až od roku 1860 vlastní nehnuteľnosti, tak židovské obyvateľstvo bývalo vlastne v kresťanských domoch, ktoré si prenajímalo. Čiže už aj len z takéhoto úplne elementárneho hľadiska k tým interakciám muselo dôjsť. Podstatne skorej Židia nenavštevovali len židovské školy. Hej, to je napríklad taká vec, ktorá je málo známa, lebo s rozvojom napríklad reformného hnutia aj v rámci tej židovskej komunity, teda najmä už od toho záveru 18. storočia, veľa židovských rodín dalo študovať svoje deti na kresťanské školy. Hej, veľká časť študentov napríklad na Evangelickom liceu boli židovskí študenti. Hej, čiže aj takýmto interakciám dochádzalo úplne bežne a boli úplne prirodzené a neboli prirodzené len na území Bratislavy, ale aj v iných mestách Slovenska.
A napriek tomu, že ten antisemitizmus bol aj v tých 8 rokoch pomerne rozšírený, mňa to ako prekvapuje a udivuje v tom pozitívnom zmysle.
No tie 8 roky boli takou mincou s dvoma stranami, veľmi extrémnymi stranami. Jednak na jednej strane to bolo obdobie, kedy vďaka reformám konečne židovské obyvateľstvo získalo plné občianske práva, alebo nastúpil sa proces tej emancipácie. A ten ináč paradoxne začal v stredoveku, čím bola Bratislava úplne unikátna, lebo keď si pozriete dokument mestských výsad, ktorý bol udelený mestu v roku 1991, tak sú v ňom spomínaní Židia ako rovnocenní obyvatelia mesta, čo bolo úplne unikum, hej, lebo to je obdobie, kedy v Európe zúrili križiacké výpravy, kde Židia boli živelne vraždení a Prešporok bol v tomto smere aspoň na papieri iný. Trvalo to málo, hej, pár rokov, lebo o niekoľko decenií neskôr došlo k tomu prvému vypovedaniu Židov v roku 1360 z mesta. No ale späť k tým Meru 8. Čiže prvá strana mince bol ten započatý proces zrovnoprávnenia. Na druhej strane práve v tom roku 48 došlo asi k najväčšiemu protižidovským nepokojom vo vtedajšom Uhorsku, kde Lúza zle pochopila obdobie slobody alebo načínajúce sa obdobie slobody a vnímala to ako príležitosť rabovať. Hej, tak niečo podobné sa potom opakovalo žiaľ aj v neskorších rokoch v 19. storočí a napríklad aj po skončení Prvej svetovej vojny. Hej, čiže Bratislava alebo Prešporok vtedy ešte v tom 48-9. roku zažil jedno smerovanie krásne. Otvárame, zaniká geto. Židia postupne sa začínajú sťahovať aj do stredu mesta a na druhej strane dochádza k takýmto odsúdeniahodným prejavom nevyspelej spoločnosti.
Prispelo to potom k takej nejakej sekularizácii alebo k takej nejakej ako keby k uzavretosti?
No, ako som už spomenul, ten proces emancipácie, či nie sekularizácie, ale emancipácie nastal už troška skorej a nemožno ho úplne odčleniť od tej sekularizácie. Hej, to osvietenecké hnutie v rámci judaizmu sa začalo šíriť, tiež som to spomenul, už v závere 18. storočia aj na území dnešného Slovenska z Nemecka, aj tá takzvaná Haskala. Prejavom, takým typickým prejavom tej emancipácie ako predvoja neskoršej sekularizácie bolo založenie takzvanej primárky, židovskej primárky. To bola jedna z prvých škôl, židovských škôl na území Uhorska, ktoré nevyučovalo len tradičné predmety, ale napríklad aj telocvik. V Prešporku a v Novom meste boli prvé dve školy tohto typu a dokonca tá kvalita bola tak vysoká, že z nej pochádzali naozaj svetovo významné osobnosti, o ktorých žiaľ musím dneska povedať, že väčšina Bratislavčanov ani nechyruje.
No a propos osobnosti, k tým by sme sa mohli dostať. V podstate aj tie Meru 8 roky boli na bohaté na slovenské osobnosti, ale tak v rámci tej emancipácie, ktorú sme spomínali, a možno aj pre ňou narodili sa v židovskej štvrti, určite teda narodili. Poďme si ich spomenúť.
No tak to by asi bolo na samostatný podcast, hej, lebo ja sa tejto veci venujem už bezmála 40 rokov a dneska mám asi 20 000 osobností a osôb spracovaných od obdobia stredoveku až po dnes, ktoré pochádzajú zo Slovenska a veľká časť má nejaké prepojenie s územím dnešného mesta s Bratislavou. Čiže naozaj tých osobností je strašne veľa, ale keď teda by som prienikovo sa snažil veľmi rýchlo spomenúť niekoľko tých, ktorí majú niečo dočinenia s témou, ktorú sme už dneska preberali, čiže dajme tomu teda tú primárku židovskú alebo evanjelické liceum, tak napríklad evanjelické liceum navštevoval Armin Vambery, pôvodným menom Vamberger, narodil sa vo Svetom Juri. V Prešporku prežil niekoľko ťažkých rokov, lebo naozaj pochádzal z veľmi chudobných pomerov a vypracoval sa na jedného popredných orientalistov svojej doby. Neskôr, čo sa zistil až pred niekoľkými rokmi, podľa všetkého pôsobil aj ako špión pre britskú vládu, alebo bol jeden z prvých univerzitne vzdelaných cestovateľov, ktorí prebádali krajiny Strednej Ázie, ktoré boli pre britské impérium veľmi strategické, najmä v období po Krymskej vojne. No a taká pikoška o Vamberim, ktorú popularizačne už dneska je relatívne známa, tým, že cestoval často do tej Británie, tak sa tam zoznámil aj s pánom, ktorý sa volal Bram Stoker, ktorý je autorom veľmi Dracula. Známeho gotického románu Dracula. A tí, ktorí naozaj ste fanúšikovia tohto románu a ste si ho kúpili v ucelenej podobe, tak je tam taký prolog, kde autor sám niekoľkokrát ďakuje svojmu priateľovi Arminiovi za etnologické, etnografické informácie, ktoré mu pomohli teda popísať vlastne celú tú oblasť, kde sa ten román odohráva. No a ten priateľ Arminius nebol nikto iný ako Armin Vambery, študent Evalinského licea v Prešporku a rodák zo Svätého Jura.
Takže ten Bram Stoker možno vtedy v tom Hornom Uhorsku ani nebol, ale tých Slovákov dostatočne nelichotivo opísal.
No áno, áno, však tam boli veľmi pitoriskne popísaní, ale tak to není Bram Stoker jediný, však ako našej vekovej kategórii známy Karl May tiež nebol v Amerike a napriek tomu krásne popísal, jak ten život tých indiánov vyzeral.
Prebiehal. Poďme sa trochu možno vrátiť aj k tomu požiaru. A aké boli vlastne následky toho požiaru? Angažovalo sa pri podpore postihnutých požiarom aj mesto alebo štát?
No, tiež mi nedá zase zopakovať, že si to viac menej veľmi, veľmi presne zhrnul na začiatku. A jednalo sa o obrovskú katastrofu, naozaj nevídanú katastrofu, aj keď to nebol prvý veľký požiar v Prešporku v priebehu 19. a 20. storočia, začiatku 20. storočia. Aj veľký požiar bol okolo roku 1800, potom bol veľký požiar hradu v roku 1811, tiež v máji. Tam dokonca vyhorela aj stará židovská nemocnica. Židovská obec do dnešného dňa má krásnu malbu, ktorá zachytáva túto udalosť požiaru starej židovskej nemocnice na Podradí na Žižkovej ulici aj s menami donátorov, ktorí potom prispeli na obnovenie. No a v roku 1913 to, čo nastalo po požiari, bola hlavne jedna obrovská humanitárna kríza. Je, že to poznáme aj z podobných udalostí, ktoré sa dejú žiaľ aj dneska. Živelné katastrofy. Spomínaných skoro 800 rodín, ktoré ostali bez príbytku. Podľa Noé Freie Presse, čo bol jeden z najčítanejších denníkov vtedajšej monarchii, sa ocitlo bez príbytku skoro 10 000 obyvateľov mesta, čo keď si to prepočítame na vtedajší počet obyvateľov, tak to bolo bezmála 10%, čo je že obrovské číslo, pokiaľ bolo správne. Čiže títo ľudia museli nájsť dočasné obydlie, ošatenie, stravu. Tam do toho sa zapojili vtedajšie podniky prešporské aj mimo mesta, ktoré darovali zadarmo ľuďom ošatenie a obživu. No ale hlavne vznikla otázka, že teda, že čo bude so samotnými domami, hej, lebo tie domy boli značne zničené do značnej miery, až na ten zázrak tých troch sakrálnych objektov. Čo tiež nie je úplne presné, lebo napríklad, čo si spomínal, ten Mikulášsky kostolík, tam pokiaľ viem, tak bola zničená sakristia a zhoreli nejaké krucifixy, ktoré boli na fasáde. Zachránila sa synagoga, veľká synagoga na Zámockej ulici. Vedľajší dom takisto sa nestal obeťou a ešte jeden zázračne prežil dokonca v samotnom gete, hej, keď to teda môžem nazvať tú lokalitu getom, a to na hranici Mikulášskej a Židovskej ulici, to bol tzv. Brilov dom, kde aj sa nachádzala veľmi významná židovská modlitevňa. Čiže nie všetko bolo zničené, ale skoro všetko bolo zdevastované. No a bol tam plán jednak kompletne asanačný, hej, čiže by sme zažili niečo podobné ako v Prahe, kde židovské geto takisto v 19. storočí bolo asanované a vznikla veľmi reprezentatívna časť na dnešnej Parískej ulici a prilahlej zóne. Boli plány teda vystavať tam mestské vily so zeleňou. Boli plány, ktoré boli potom oživené aj za slovenského štátu. A to, že by sa v tej lokalite vystavala tzv. Alma Mater Elizabete Regine, čiže vlastne kampus Elizabetskej Alžbetinskej univerzity. No a krásny koncept bol, z môjho pohľadu krásny bolo, že sa rozšíri alebo potiahne Kapucínska ulica až na Zámockú ulicu a vytvorí sa v tých priestoroch veľké námestie, kde mala stáť, kde bol dokonca návrh, že bude stáť socha Chatama Sofera. Čiže toto boli plány. Našťastie alebo na nešťastie v nejakej kombinácii sa nič z toho nezrealizovalo. No a objekty až na niektoré zmeny, hej, ako bola napríklad výstavba nového Edelhofu alebo židovskej ľudovej kuchyne neskôr v 20. 30. rokoch na Zámockej, tak ostala zachovaná de facto ad integrum až do jej kompletnej asanácie v tých 60. rokoch.
Čiže v zásade už hovoríme o rozvalisku a o...
No nie úplne, lebo ten život tej komunity pokračoval až do tej druhej svetovej vojny nepretržite, veľmi bohatý sociálny a náboženský život. Čiže všetky tie inštitúcie, ktoré sa nachádzali tej židovskej komunity v tejto lokalite, pokračovali vo svojej činnosti. Ješiva, teda rabínska vysoká škola, ktorej objekt sa stal obeťou požiaru, bola zrekonštruovaná a obnovila svoju činnosť a pokračovala ako svetovo významná vzdelávacia inštitúcia až do vzniku slovenského štátu. To isté platí aj o veľkej synagóge, ktorá sa nestala obeťou toho požiaru. Čiže ten život tam nejako pokračoval. Samozrejme, tí, ktorí na to mali, ako sa hovorí dnes, tak vyhľadávali ubytovanie pochopiteľne v iných častiach mesta, modernejších častiach mesta, čo mu nasvedčovala aj tá veľká výstavba mesta začiatkom 20. storočia, najmä v medzivojnovom období. No ale na tej Zámockej a Židovskej ten tradičný život išiel ďalej.
A vznikli tam aj nejaké nové objekty?
No, spomínaný Edelhof, ten bol prestavaný, teda ten starý Edelhof bol asanovaný, bol postavený nový Edelhof, jeho fasáda bola krásne obnovená, bola postavená židovská ľudová kuchyňa aj na začiatku Zámockej ulice, dokonca bolo zrekonštruovaná čiastočne aj veľká synagoga, upravená veľká synagoga na Zámockej ulici a niekoľko ďalších objektov, ale väčšina tých tradičných objektov, ako som povedal, ostala v pôvodnom stave, teda bola zrekonštruovaná v takej tej nutnej podobe, tak aby vyhovovala na ten druh bývania a užívania, ako tomu bolo nielen v Bratislave, ešte aj pred tou druhou svetovou vojnou, ale na viacerých miestach. No a potom došlo k vzniku slovenského štátu a už sa nebavíme o zániku objektov, ale došlo k zániku tých ľudí, ktorí v tých objektoch žili a ktorí ten život a ten osobitý život, o ktorom sme sa bavili na začiatku, spolu vytvárali.
Mm-hmm. No a tam niekam smerovala moja ďalšia otázka, ale smerovala k ďalšej existencii, alebo teda akej existencii tej štvrte počas druhej svetovej vojny. Ako sa na ne podpísala samotná druhá svetová vojna, ale myslím si, že si to zhrnul akurát. V akých podmienkach fungovala židovská náboženská obec potom, následne po druhej svetovej vojne? Vieme, že v 60. rokoch boli v súvislosti s výstavbou mostu SMP zbúrané podstatné časti bývalej židovskej štvrte vrátane oboch synagóg.
No, ak dovolíš, sa predsa len dotknem to ešte obdobia toho holokaustu, lebo napriek tomu, že sa o tom veľa hovorí, tak Bratislavčania o tom vedia veľmi málo. A to je žiaľ aj potom predpoklad toho, že niektoré veci a niektoré stereotypy sa žiaľ môžu opakovať aj dnes. V Bratislave pred druhou svetovou vojnou žilo asi 15 000 obyvateľov, ktorí sa hlásili k židovskému náboženstvu alebo židovskej národnosti. To umožňovala legislatíva Československej republiky. To bolo skoro 11% obyvateľov. Čiže ja nad tým vždy rozmýšľam a vždy to pri tejto príležitosti sa snažím približiť, keď sa o tom bavím s niekým, že pri prechádzaní korzom proste každý desiatý na tej ulici bol Žid. Hej, či už príslušníkom neologickej komunity, ortodoxnej, alebo sekulárny Žid, ktorý nebol členom, nebol afiliovaný so žiadnou komunitou, alebo bol členom vojenskej posádky, lebo to bola de facto tretia komunita, alebo veľká časť vojakov v Bratislave, alebo dôstojníkov a lekárov boli Židia. Čiže toto je dneska nepredstaviteľná vec a potom behom 4 rokov de facto tento svet zanikol, zmizol, fyzicky zmizol. No a v tých 60. rokoch, to je obdobie, kedy tá židovská komunita bola konfrontovaná takouto snahou o možno to nazvem teraz troška nadnesenie, ale o renesanciu toho života napriek tomu režimu, v ktorom tá komunita existovala. Bolo to najmä vďaka tomu, že ešte žilo strašne veľa ľudí, ktorí žilo ten autentický židovský život pred druhou svetovou vojnou. A tá komunita bola relatívne početná, hej, tvorilo ju niekoľko tisíc ľudí. Dneska tú komunitu tvorí menej ako 500 členov. Čiže to je neporovnateľné, hej, s tými štatistikami, ktoré som spomenul. No a potom prišiel rok 68 a ten znamenal de facto taký, nazvem to tak eufemisticky, ako vážny zlom v tých dejinách, lebo odišla celá mladá generácia, alebo veľká časť mladej generácie, emigrovala a hľadala život na západe, alebo aj odišli, emigrovali aj do Izraela. No a to demograficky samozrejme tú komunitu dramaticky poznačilo a dôsledky toho tá komunita nesie až dodnes. Ale život fungoval, náboženský život fungoval, dokonca krátko po vojne tam boli aj krátkodobé snahy o obnovenie ješivy, ktoré skončili potom v roku 1948 veľmi rýchlo nástupom komunistického režimu. Ale napriek tomu vzdelávanie fungovalo, sociálny život fungoval v rámci tých možností, ktoré boli dané počtom členov a charakterom spoločnosti.
500 ľudí je pomerne malá komunita a poznáme prípady nejakých ľudí, ktorí sa vrátili napríklad po revolúcii?
Určite áno, určite je niekoľko. Nie sú to desiatky, sú to skoro také jednotlivé príbehy ľudí, ktorí odišli alebo emigrovali ešte možno v 80. 90. rokoch a vrátili sa. Jedna z takýchto osobností, ktorá žila dlhšie v zahraničí a vrátila sa, je žiaľ nedávno zosnulý Jackie Martin Handler, známy hudobník, dirigent Luxemburského orchestra a vlastne Ojstrachov posledný študent. Zomrel žiaľ pred dvoma alebo troma týždňami a veľmi chýba, lebo je to jeden z posledných prešporákov, teda členov tej komunity, ktorý sa v tom starom prešporku narodil. Narodil sa na Vidrici, pokiaľ si dobre pamätám. Asi pamätá ešte ten autentický život, napriek tomu, že je povojnové dieťa. Čiže on je takým dobrým príkladom tých ľudí, ktorí odtiaľto pochádzali, odišli, vrátili sa a žiaľ už dneska nie sú. A to je také symbolické aj pre ten židovský život, ktorý z veľkej časti determinoval charakter toho mesta, tak dneska tu až na nejaké malé výnimky de facto není prezentný.
Ešte v 70. rokoch a presahmi do takmer do konca revolúcie sme v Ružinove mali suseda pána Lévyho, bývalho krajčíra s manželkou starého pána, ktorý býval teda na prízemí a ktorý pochádzal z tejto štvrte. A potom následne naprieč dekádami som sa dozvedal rôzne príbehy o ľuďoch zo stredkov prevažne. My sme tú tému už túto párkrát asi aj spomínali v našom podcaste. Ale tušíme, koľko ľudí sa tak akože v zásade z komunity asimilovalo, aká veľká časť, či to prebiehalo tiež naprieč tými staročiami?
Tomu neexistujú úplne presné štatistiky, ale asimilácia, či už v tej podobe, že ľudia sa neafiliovali so žiadnou z tých židovských komunít, ktoré v meste fungovali, alebo dokonca sa snažili zakryť ten svoj pôvod konvertovaním na evangelickú alebo katolickú vieru, tak to sú veci, ktoré sa dajú preukázať len nejakým historickým prieskumom. Ja som v rámci tých mojich rešeršov naďabil na relatívne malý počet osôb, ktoré konvertovali v Bratislave alebo v Prešporku od 18. storočia až do začiatku 20. storočia. Samozrejme ten veľký náraz nastal potom pred vojnovom období, hej, keď akože si ľudia mysleli, že toto môže byť cesta pre ich záchranu, no žiaľ fatálne sa mýlili. No a po vojne tá asimilácia bola ešte, ju sprevádzala ešte taký ďalší fenomén, že ľudia si aj menili meno, hej, aby znelo slovensky. Samozrejme sú aj také pekné anekdoty o tom, ktoré ja neviem rozprávať, ako aj vtipy, žiaľ mi nikdy nešli, ale je historickou skutočnosťou, že mnohí ľudia, aby zakryli vlastne ten pôvod, tak konvertovali dvakrát, hej, čiže konvertovali najprv na katolickú vieru a potom prestúpili na evangelickú, hej, aby keď sa spýtali, že pán Lévy, čo ste boli predtým, hej, tak môže povedať, ja bol som katolík, čiže to nebola anekdota, ale to sa reálne tak je dialo. Ale pri tom Lévym, ešte keď môžem odbehnúť, ako si mi povedal, že môžem sem tam odbehnúť, tak sme spomenuli pri tých významných osobnostiach z tých stovák, čo by sa dalo o ňom hovoriť, len tú jednu, ale keď už to priezvisko padlo Loewy, tak jedna z významných bol Moritz Loewy, ktorý síce sa nenarodil v Prešporku, narodil sa vo Viedni, vyrastal v Pezinku, kde rodičia pôsobili, ale neskôr žil v Prešporku a bol jeden z tých žiakov tej spomínanej primárky. Keďže nemohol študovať v Rakúsku, lebo chcel byť strašne hvezdárom, aby som hovoril po slovensky pekne, tak tú akademickú kariéru mu ako Židovi v Rakúsku, Uhorsku nebolo možné, aby ju absolvoval, či odišiel do Paríža, kde sa neskôr vypracoval na riaditeľa vtedy asi najvýznamnejšej hvezdárne na svete. Parížskej hvezdárne sa stal riaditeľom a dokonca dvojnásobným rezidentom Francúzskej akadémie vied, čo bol jeden z významných, svetovo významných vedcov. So svojím partnerom dokonca vyhodnotil aj veľmi kvalitné fotografie, alebo jeden z prvých fotografií mesiaca. Jeden kráter na mesiaci nesie jeho meno, jedna ulica v Paríži nesie jeho meno. No v Bratislave by sme po ňom asi ťažko hľadali nejaké stopy. A takto by sa dalo pokračovať o ďalších.
Chcel som povedať Mazutov, ale asi sa to nehodí v tomto prípade. No, ale Mazutov predsa len môžeme spomenúť, lebo v máji si taktiež pripomíname 30. výročie otvorenia Múzea židovskej kultúry v rámci teda Slovenského národného múzea. Kto vôbec prišiel s tou ideou založiť takéto múzeum a ako sa ju podarilo vtedy zrealizovať?
No, toto je otázka, ktorá by asi bola vhodnejšia pre Miša Vaneka, riaditeľa Múzea židovskej kultúry. Myšlienka založiť múzeum paradoxne vznikla podstatne skôr ako pred 30 rokmi a priamo súvisí aj so spomínaným požiarom. V roku 1913 viedenský rodák Pavol Diamant prišiel s iniciatívou založiť v Bratislave, alebo teda ešte stále v Prešporku, židovské múzeum. Tiež to je jedna z myšlienok, ktoré boli dopadom alebo dôsledkom toho požiaru, kedy nedošlo k zničeniu len domov, ale boli zničené mnohé významné pamiatky, sakrálne predmety alebo aj profánne predmety, knihy nevypočítateľnej hodnoty. No ale tento plán sa nezrealizoval. Až po revolúcii, vďaka pánovi profesorovi Mešťanovi, ktorý žiaľ teda tiež už není medzi nami, táto iniciatíva zase nadobudla nový rozmer. No a pred tými 30 rokmi došlo k založeniu tejto inštitúcii v priestoroch Žigrajovej kurie, kde sa nachádza dodnes.
No a konkrétne exponáty, ktoré by sme tam našli, ak by sme si tak akože, asi by bolo fajn, keby sa tam naši poslucháči išli pozrieť, ak nás počúvajú z prievodcovia, ktorých týmto pozdravujeme, tak viem, že tam väčšina z nich asi bola, ale viem, že nás počúva aj bežný poslucháč, tak aby sme si to trochu priblížili, čo tam môžeme hľadať alebo nájsť.
Tak je to Múzeum židovskej kultúry, čo definuje rozsah toho, čo v tom múzeu, tých expozíciách múzea môže byť naozaj veľmi široko. Čiže tá pôvodná expozícia pozostávala z takej snahy priblížiť židovské náboženské zvyklosti, dejiny židov na území Slovenska. Neskôr pribudali špecializované výstavy, ktoré súčasný riaditeľ uchopil veľmi pekne a naozaj, či už sú to výstavy o snahe vysvetliť význam slova košer a to, o čom je vlastne košer strava, až po, myslím, že aktuálnu výstavu o židovských plavcoch, ktorí zo Slovenska pochádzajú alebo teda tunak žili. Čiže naozaj je to taká, keďže ten priestor není veľký, tak je to, myslím, že veľmi dôstojná snaha o to, ako priblížiť bežným nevedomým ľuďom, o čom židovské náboženstvo je a o čom tie dejiny židovskej komunity na tom Slovensku boli a chvála Bohu stále ešte sú.
Máme ešte v súčasnosti v Bratislave vôbec nejaké pozostatky, nejaké pripomienky, nejaké múzea alebo iné miesta, ktoré by nám v podstate pripomínali históriu židovskej komunity v meste?
No a v Bratislave sa môžeme hrdiť ešte jedným múzeom a to je múzeum tzv. Židovským komunitným múzeum, ktoré je inštitúciou židovskej náboženskej obce. Nachádza sa v priestoroch jedinej zachovanej synagógy na Hajdukovej ulici. Je to sezónne múzeum, čiže v období letných mesiacov je verejne prístupné. Tam sa organizujú naozaj veľmi kvalitné výstavy každý rok na nejakú inú tému. A samozrejme, okrem múzeí, je to tých málo pamäti hodností, ktoré boli spojené alebo sú spojené s tou židovskou komunitou a nestali sa obeťou tej devastačnej asanácie nielen teda tej takzvanej židovskej štvrti, ale celého starého mesta. Čiže tak ako to je v iných mestách na Slovensku, sú to cintoríny, tých je niekoľko. To je ortodoxný analogický cintorín, čiže cintorín oboch spomínaných komunít, ktoré v Bratislave pôsobili až do vojny. Potom tzv. Staronový cintorín, ktorý je verejnosti známy skôr ako pamätník Katana Sofera, čo je podľa mňa veľmi nešťastný názov, lebo mi to skôr evokuje nejaký pamätník padlých hrdinov. No je to reálne cintorín, kde jeden z hrobov je aj hrob Katana Sofera. No a potom je to spomínaná synagoga na Hedukovej ulici, ešte cintoríny alebo fragmenty cintorínov, napríklad v Rači, kde sa zachovali dva náhrobné kamene, doslova fragmenty v Rusovciach, cintorína, cintorín v Petržalke, kde je pochovaný skoro 500 obetí miestneho pracovného tábora. No a potom sú to naozaj tie torzá, hej, ako je napríklad portál v kaplnke Svätého Kríža na Panskej ulici, ktoré sa nachádzali v oblasti Panskej, teda tzv. Judenhofu, ktorá tvorila súčasť toho stredovekého osídlenia. Samozrejme je toho viacej, hej, židovská nemocnica na Šulokovej ulici, spomínaná židovská ľudová kuchyňa, dnes zariadenie iného typu na Zámockej ulici a tak ďalej a tak ďalej.
Na začiatku si spomínal, že v podstate tých významných osobností v rámci Bratislavy by si napočítal, alebo ktoré majú spojitosť s Bratislavou, cez 20 tisíc, čiže môžeme hovoriť o veľmi silnom presahu.
Ten presah na Bratislavu bol naozaj dominantný. Bolo to dané tým významom tej komunity a najmä aj tým časovým rozsahom, v rámci ktorého tá komunita vlastne fungovala. Odlenúc od nitrianskej židovskej komunity a možno trenčianskej, tá bratislavská alebo tá prešporská bola asi najstaršou komunitou, ktorá fungovala na území dnešného Slovenska. Čiže tých osobností naozaj bolo strašne, strašne veľa a naozaj by si zaslúžili, aby niektoré z verejných priestranstiev boli pomenované aspoň pod niektorých z nich, lebo tá Bratislava, najmä po tom, čo sa bráni toho geta otvorili v tej polke toho 19. storočia, tak celý jej moderný rozvoj a vývoj bol neodmysliteľne prepojený s osobnosťami, ktoré patrili do tej židovskej komunity. Celá industrializácia mesta bola spojená s osobnosťami židovskej komunity. Čiže naozaj takáto pamiatka na tieto osobnosti alebo aj iné osobnosti, ktoré na území Bratislavy žili, pôsobili alebo odtiaľto pochádzali, tak je niečo, čo tu akože naozaj chýba a je to niečo, čo si myslím, že Bratislava týmto ľuďom a tejto komunite dlží.
Sú nejaké ambície týmto smerom zo strany mesta alebo priamo po dohode zo strany komunity?
Sú aktivity, ktoré prebiehajú mimo komunity a ktoré prebiehajú v súčinnosti s komunitou. Hej, napríklad pomenovanie parku po Alfredovi Wetzlerovi v Ružinove. No a pred 3 rokmi sa nám podarilo v súčinnosti s mestskou časťou Staré mesto a s magistrátom pomenovať 2 verejné priestranstvá, ktoré majú priame napojenie na lokalitu, kde teda pamiatky židovskej komunity sa nachádzali, konkrétne tá neologická synagoga. Sú to schody Armina Friedera, ktoré sú vlastne tie smutné schody zo židovskej pod most SNP a podchod pamäte. To je ten priestor priamo pod mostom SNP, kde sa nachádza časť teda výstavy, ktorá pripomína áno, strateného mesta a kde bol plán aj realizovať projekciu mien obetí, zhruba 10 tisíc obetí, ktorí neprežilo obdobie holokaustu. Čiže to sú všetko plány, ktoré pevne verím, že sa zrealizujú v budúcnosti, ale tie verejné priestranstvá až na tie spomínané nejako nepripomínajú tie významné dejiny tej židovskej komunity v našom meste.
Priamo pod spomínaným mostom SNP, respektíve na mieste bývalej neologickej synagógy oproti Bibiane, je aj výstava, ktorá nám samotné stratené mesto pripomína. Boli snahy o pripomienku, alebo teda viem, že bola aj virtuálna prechádzka, je, niekoľkokrát som to využil, aby sme sa pozreli napríklad do Vidrice, do časti Vidrice cez časť neexistujúceho Rybného námestia, ale ty si mi pred nahrávaním spomínal aj to, že sa chystá aj virtuálna prehliadka samotnej synagógy, respektíve aj dokonca časti Zámockej ulice.
No to je spomínaný projekt Stratené mesto, ktorý v kamenej podobe tvorí spomínaná výstava na Rybnom námestí, pripomínajúca neologickú synagogu a jej osobnosti a dejiny tej neologickej židovskej komunity. No a pokračovaním, takým virtuálnym, doslovne virtuálnym pokračovaním je virtuálna rekonštrukcia zóny časti Vidrice, ako si hovoril, Rybného námestia a neologickej synagógy, vrátanie interiéru a aktuálne k tejto etape bola pridružená, alebo akurát sme dokončievali minulý mesiac alebo predchádzajúcom období, teraz tam stále niečo dorábame. Druhá etapa, a to bola etapa, ktorá zachytáva alebo spracovala virtuálnu rekonštrukciu Zámockej ulice v rôznych časových obdobiach, a to vrátanie tzv. Veľkej ortodoxnej synagógy, ktorá takisto žiaľ bola asanovaná v 61. roku a ktorá tiež bude mať výročie tento rok, lebo bola postavená v roku 1863. Rovnako na svoje výročie čaká ortodoxná synagoga na Hajdukovej ulici. Stavba bola dokončená v roku 23, čiže tá bude mať teraz tiež 100 rokov. Čiže máme veľa výročí.
Tak ja dúfam, že aj do Bratislavy dnešných dní sa vrátia ľudia, ktorí kedysi, alebo ich potomkové ľudí, ktorí kedysi toto mesto tvorili. Ja verím, že do tohoto mesta sa vráti aj akási symbióza a zmysel pre spolunažívanie rôznych komunít. Myslím si, že by to bolo vhodné a bolo by to na čase. No a symbolicky to uzavriem, že my sa vrátime behom mesiaca s ďalším dielom nášho podcastu Randa s mestom. Dnešným mojim hosťom bol Tomáš Štern, ktorému veľmi, veľmi pekne ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď a skvelú návštevu. Ďakujem veľmi pekne.
Ja ďakujem ešte raz za pozvanie. Pekný deň.